Když jsem šel dneska sálem, aby se posadil na židli, kde sedím a mohl začít chválit, tak jsem si v sále všiml jednoho trička. Na tričku bylo napsáno Sorry, I am late, I don't wanna come. Což překladu znamená Sorry, že jdu pozdě, ani jsem nechtěl přijít. Je super, že i s takovýmhle přístupem si přišel sem na loď, i s jakýmkoliv jiným přístupem, my tě tady vítáme z celého srdce. My mluvíme v sérii Word of God o této knize, o Bibli, a chceme, abychom díky této sérii společně lépe pochopili, co Bible je, jak Bible vznikla, kdo ji napsal a proč ji, nebo v čem ji můžeme věřit. To jsou takové čtyři témata, čtyři body. Pokud jste do ní někdy koukali, někdy jste se do ní začetli, tak jste asi přišli na to, že není vždycky jednoduchá na čtení a není vždy stoprocentně srozumitelná. Mnohdy totiž řeší problémy konkrétní historické doby, ve které ta konkrétní kniha byla napsaná, a neřeší ty problémy naše. Je starověkou knihou, takže se tam píše o reáliích toho starověkého světa. Dozvíme se tam spoustu rad o pastevectví, o zemědělství, o kočovném způsobu života, ale neřeší ty problémy naší doby, nebo nepíše se tam přímo o nich, jako o sociálních sítích, o umělé inteligenci, nebo o tom, proč lidé dávají ananas na pizzu. My věříme tomu, že Bible je na jedné straně knihou starověkou, historickou, ale na druhé straně, že je knihou nadčasovou a má moc měnit lidské životy i dnes. A my toužíme číst Bibli s porozuměním a s poznáním, chceme ji číst nikoli jako děti, jo, na základní škole, ale chceme ji číst jako ti dospělí, jako ti vzdělaní, jako ti, kteří ví, co čtou. Chceme Bibli skutečně znát. Abychom lépe chápali Bibli, tak je důležité o ní znát dvě pravdy. Tou první pravdou je, že Bible je společná nebo společenská kniha. Bible je společenská kniha. Bible totiž byla napsaná pro nějaké společenství. Ať už to společenství nazveme božím lidem, církví, komunitou, byla pro společenství napsaná a ve společenství také byla čtena. Nebyla napsaná tak, jako se píšou dnešní knihy, pro individuálního čtenáře. Dneska autor píše knihu a předpokládá, že na druhé straně je ten jeden člověk, to jedno individuum, které si tu knihu koupí a potom si ji přečte sám, někde v klidu, někde sám, nebo si ji třeba poslechne, ale poslechne si ji sám. Za to Bibli, a i Bibli my takhle dneska čteme. Čteme ji, když jsme sami, no nebo když i třeba klidně v tramvaji, ale čteme ji sami pro sebe. Po většinu historie takto ale Bible čtená nebyla. Byla vždycky čtená při nějakém společném setkávání. A to mělo několik důvodů. Ten první byl velmi praktický. Málo kdo uměl číst. Nám to nikdy nedochází, ale většina křesťanů v historii neuměla číst. A přesto se Bible dochovala až do dnešní doby, nebo předávala až do dnešní doby. Teprve až s velkým nástupem školství, tak se tohleto změnilo, ale po většinu historie málo kdo uměl číst. Ten druhý důvod je, že málo kdo mohl mít Bibli doma, protože knihy byly velmi drahé, už jenom pořídit ten materiál, ty pergameny, ty kůže, do kterých se knihy balily, potom ty materiály, ať už nerosty nebo různé rostliny, ze kterých se vyráběl inkoust, nebo ty různé barvy na ty různé iluminace v těch knihách byly neskutečně drahé. A do vynálezu knihtisku se knihy opravdu psaly jenom ručně. Přepsat jednu Bibli, kde si to představit, kdybyste tuhle tu knihu měli ručně přepisovat na papír, kolik by vám to asi zabralo hodin? Teď si to vynásobte průměrnou hodinovou sazbou. Jo? Že Bible byly opravdu neskutečně drahé knihy a málo kdo jí mohl mít doma, dokonce někdy třeba celé město mělo jenom jednu jedinou Bibli. A ten třetí důvod, proč Bible byla čtena po většinu historie pouze v nějakém společenství, tak byla proto, že existovala pouze v několika málo jazycích. Těmi originálními jazyky Bible jsou hebrejština, aramejština, pro nový zákon potom řečtina, můžeme ještě říkat o latině. A dlouhou dobu jste museli umět tyto řeči, abyste vůbec mohli Bibli číst. A teprve v pozdějších stoletích potom dochází k těm různým překladům do národních jazyků a dělají to lidé do dnešní doby, že překládají Bibli do nejrůznějších jazyků, dokonce do jazyků, které ani nemají svůj vlastní jazyk a vymýšlí ten jazyk, vymýšlí to písmo, aby vůbec mohli Bibli přeložit. Někdy se tak pokládáme otázku, jakou Bibli vlastně četl Ježíš. Jak vypadala Bible za Ježíšovy doby. Můžeme se o tom přesvědčit v Lukášovi ve 4. kapitole, kdy čteme, i přišel Ježíš do Nazareta, to bylo město, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl. Byl mu podán svitek proroka Izajáše, on rozvinul ten svitek a našel místo, kde bylo napsáno, 3 tečky, přeskočíme, svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upírali na něho, začal jim tedy říkat. Většinou, když čteme tuto pasáž, tak přesně vynecháváme tyhle slova a naopak se soustředíme na to, co tedy Ježíš, co bylo tedy napsáno, co Ježíš cituje a jak to potom Ježíš vykládá. A dnes jsme to udělali přesně naopak. My jsme to schválně chtěli ilustrovat, jak to technicky fungovalo. Jak to v synagoze chodilo. Synagoga byla místo vyučování, kde se četly svitky, třeba takové nějaké, jo, o kterých se potom diskutovalo. My dokonce víme, jak takový svitek vypadal. Nebyl to takovýhle malý, sympatický papírek. V roce 1946 totiž byl objeven v jeskyni v Kumránu u Mrtvého moře takzvaný Velký Izajášův svitek. Ten pochází z Ježíšovy doby. Je psán na 17 listech pergamenu. Kdybychom ty listy dali za sebe, tak mají dohromady 734 cm. 7,5 metru je jenom kniha Izajáš. Výška toho pergamenu je 25 cm a co je unikátní, jak i můžete vidět, je opravdu dochován kompletně celý. Teď už si to umíme lépe představit. Jo. Ježíš přichází do té synagogy, kde jsou lidé, nesedí na židlích, sedí na zemi, takže on usedá mezi ně, po nějaké chvíli se zvedá, jde na nějaké místo, kde se četlo z toho svitku, nějaký sluha, dneska bychom řekli dobrovolník, to nám zní líp, jo? Tak mu podává ten svitek, jo? 7metrový svitek, Ježíš ho rozvine a teď tam hledá to místo. To mohlo trvat několik minut, jo? Na 7 metrech, to se nehledá tak snadno. Následně přečte tu pasáž, potom to podá tomu sluhovi, tomu dobrovolníkovi, řekne mu, ale už to zase můžeš jako sklidit a pomalu jde si zase sednout na to svoje místo, jo, protože ten sluha, než on to zase svine dohromady, tak a potom se posadí a provádí ten výklad. Najít pasáž nebo verš v takovém svitku bylo nesmírně obtížné a vyžadovalo to precizní až skutečně doslovnou znalost toho textu. Skutečně jste museli toho Izajáše znát celého naspaměť, abyste přesně vybrali nebo vytipovali tu pasáž, věděli jste, kde ho na tom svitku vlastně vůbec máte hledat, na 7 metrech. První církev neměla Bibli takhle hezky, krásně, jako máme my, ale měla pouze takové jednotlivé svitky toho, co dnes nazýváme Starý zákon a společně se scházeli v domech u někoho, ten musel splňovat 2 podmínky. Ta první byla, že uměl číst, což neuměl každý, a za druhé ještě musel mít nějaký ten svitek, aby vůbec bylo co číst. Většina následovníků Ježíše tak v minulosti slyšela slova Bible pouze v církvi, pouze tam se i vykládala. Bylo to jediná možnost. A učencům a mnichům potom z pozdějších století vděčíme za to, že ty tehdy anonymní svitky a spisy, které neměly žádné nadpisy, že vůbec nazvali nějak, řekli, že tohle bude kniha Izajáš, řekli, že tohle ta kniha, tenhle ten svitek se bude jmenovat Evangelium podle Matouše. Řekli, že tady leta se bude jmenovat 1. Timoteova, tohle ta 2. Timoteova. Ty vás zajímalo, proč 1. Timoteova je 1. a 2. Timoteova a 2. je, protože 1. Timoteova je prostě delší. Jo? Žádný jiný důvod to nemá. Takže potom ty knihy takhle poskládali za sebe podle nějakého pořadí, které se jim zdálo, že je logické. Následně uspořádali ty kapitoly, jednotlivé verše, opatřili čísly. Bibli potom začali překládat do mnoha světových jazyků a v konečném v těch úplně posledních edicích potom Bible ještě opatřili různými odkazy, abychom viděli tu provázanost, jak jednotlivé verše na sebe odkazují, navazují a tak dále. To všechno proto, abychom lépe porozuměli Božímu slovu, abychom lépe porozuměli písmu a taky, abychom si usadnili práci, že? Protože jsme lidi. Ale zkuste si někdy Bibli číst bez těch čísel. Zkuste si někdy třeba přečíst nějakou epištolu, nějaký Pavlův list, jako jeden text, jako jeden list, tak, jak byl skutečně napsán. Od první, dneska to máme třeba rozděleno na 6 kapitol, zkuste si to přečíst na jeden zátah, jako jeden text, jednu knihu. Bez kapitol, bez těch nadpisů, bez čísílek, prostě jako jeden text. Někdy zjistíte, že najednou to dává nějaké nové nebo překvapivé významy. Dokonce i ty knihy v Bibli můžeme číst na přeskáčku. Jo, to pořadí není nějak závazné. Můžeme nejdřív číst druhou Timotu a potom až první. Jo. To není jako, že byste byli jako nějak vyspoilovaný. Jo. Pořadí je různé. Dnes máme Bibli každý v knihovně, protože je Bible levná, umíme číst a máme Bibli ve vlastním jazyce. Takže dneska máme Bibli dobrý přístup, máme ji dokonce i v kapse, v různých aplikacích, ale to ještě neznamená, že ji lépe rozumíme. Že více informací nebo i lépe dostupné informace ještě nutně neznamená lepší poznání. Protože my dneska jsme v jiné situaci, než byla církev po většinu doby, co se týče Bible, tak my dneska potřebujeme nějaké pomůcky, potřebujeme znát nějaké pomůcky, jak se v té Bibli orientovat. Ta druhá pravda, kterou bychom měli vědět o Bibli, ta první je tedy, že Bible byla společenská a je společenská kniha a byla psaná pro společnost a pro to společné čtení. Jo? Trošku úplně nepočítala s tím individuálním čtenářem. Ta druhá pravda o Bibli je, že Bible nespadla z nebe. Je to zvláštní, ale je to tak. Bible prostě nespadla z nebe. Není to jako o letnici, kdy seděli že jo, učedníci v té horní místnosti a modlili se. Teď čteme, jak na ně sestoupil Duch Svatý, jo, tak, jako, že by se otevřela ta střecha a teď spadla ta kniha z nebe. Ne? Takhle se to nestalo. Víme, že první církev po Ježíšově vzoru tedy četla ty svitky a vykládala ona písma, která mluví o mně, jak o nich prohlásil Ježíš. Ale vedle toho také začali mnozí psát nějaké vlastní svědectví o Ježíšovi. Vlastní příběhy, vlastní svědectví o církvi. Autor Lukášova evangelia na začátku své knihy píše, i když se již mnozí pokusili sepsat vyprávění o událostech, které se mezi námi naplnily, to znamená ten Ježíšův příběh, už mnozí se pokusili sepsat, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. Rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v pravém sledu vypíši, vznešený Teofile, abys poznal hodnověrnost tomu, v čem jsi byl vyučován. Autor nám dokonce přímo netvrdí, že ty události sám zažil, že byl očitým svědkem těch událostí. To netvrdí, právě naopak. Říká, že ta první generace, to byli ti, kteří byli těmi očitými svědky. Ti, kteří byli s Ježíšem, chodili s ním, byli to ty učedníci, apoštolové. Potom jsou tu ti druzí, ti, kteří už Ježíše nezažili, ale uvěřili jeho zvěsti, uvěřili evangeliu a ti sepisovali různé výroky a různé příběhy o Ježíšových zázracích. A protože je to fascinovala je ta osobnost Ježíšeho učení, tak se doptávali učedníků a apoštolů na všechny detaily. Jo, kde se to stalo, kdy, u jakého jezera, pod jakým stromem, co jedl, co měl na sobě, jo, kolik to bylo ryb, kolik lidí přišlo a to všechno zaznamenávali. A jako třetí v té třetí generaci je tu ten autor, který, jak píše, všechno důkladně prošel. Našel si všechny ty informace, které bylo možné získat o Ježíši. Všechny ty různé výroky, všechny ty různé podobenství. A nyní z toho píše tu jednu ucelenou knihu. Dělají to proto, že ti, kdo už nezažili fyzicky na fyzickém světě Ježíše, tak cítili potřebu, aby bylo pro další generace co nejautentičtěji zachováno to jeho učení, aby to učení mohlo být předáváno i dál dalším generacím. Tak vzniklo mnoho spisů, ale jenom některé z nich byly rozpoznány nebo jenom některé z nich byly uznány jako ty, které jsou inspirovány Božím duchem. Co to vlastně vůbec znamená, když řekneme, nebo když slyšíme, že někdo řekne, že Bible je inspirovaná Bohem? Co to vůbec znamená? Ta teze vychází z jednoho verše, z 2. Timoteovi, kde čteme, že veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Veškeré písmo pochází z Božího ducha. Pochází z Božího ducha. Protože tohle je klíčový verš tohoto kázání, tak jsem si dovolil udělat takovou malou exkurzi do jiných překladů. Já je nebudu všechny číst, jenom je uvidíte za mnou. Víte, že nejčastěji se v češtině používá to slovo je vdechnuté, písmo je vdechnuté Bohem. V angličtině jsou tam také různé varianty, ale většinou se taky operuje s tím jako breathe nebo vdechnut, nebo je inspirováno, is given by inspiration, je inspirováno. Úplně nejlepší bude, když se podíváme do toho řeckého originálu. V řečtině autor používá zvláštní slovo theopneustos, to je složení na dvou slov, theos, což znamená Bůh, a pnein, to je sloveso, znamenající foukat nebo dýchat. Je to zajímavé slovo, autor tohoto listu si to slovo vymyslel, je to slovo, které se vůbec nevyskytuje v žádné jiné knize starověkého světa. Je to prostě novotvar, kterým se autor pokouší vystihnout ten zvláštní původ a povahu písma. Je to něco tak specifického, že prostě proto musíme vymyslet nové slovo. Pravděpodobně se inspiroval v Genesis, v příběhu Genesis, kde vidíme, že Bůh, který vytvořil člověka, tak do něj vdechuje život. A podobně se autor snaží vyjádřit, že je to Bůh, který vdechuje život do toho lidského spisu. V latině je použito slovo inspirare, z toho potom pochází to slovo inspirovat. Slovo inspirare v přesném překladu znamená vdechnout. Znamená to vdechnout život. Dokonce se to používá i v lékařství. Znamená to skutečně vdechnout život. Nebo vdechnout dech do někoho. To slovo inspirace používáme v běžném životě asi víc než vdechnuté, že jo? Takže proto i mluvíme o tom, že Boží slovo bylo inspirované, to slovo je nám bližší. Používáme v běžném životě nejčastěji, když mluvíme o nějakém uměleckém díle. Dokonce na to máme takové krásné přísloví, říkáme, že nějakého umělce políbila muza. Těch muz bylo několik, jedna se jmenovala třeba Thálie. To, že někoho políbila muza, má vyjádřit nějaký okamžik nebo stav, kdy člověk dostane najednou nějaký výjimečný nápad nebo nápad na nějaké výjimečné dílo, obzvlášť právě v té kulturní oblasti. Když jsme inspirováni, tak to s námi něco dělá. Cítíme se pohnuti, cítíme se nějak zalamováni, ohýbáni, tvarováni, prostě to s námi něco dělá. A autoři nebyli tedy těmi pouhými prázdnými nádobami, takovými stenografy u soudu, jo, kteří jenom sedí a jenom píší to, co slyší, že zaznělo v té soudní síni, ale cítili určité pohnutí, určitou stimulaci, že tohle je to, co by měli zapsat. Bůh dává nápad, ale to přesné znění, ten přesný slovosled, už potom nechává na lidském autorovi. Proto v Bibli zřetelně rozpoznáváme jednotlivé lidské autory. Dokonce jsme schopni analyzovat nebo alespoň se nějak domnívat, jaké měli vzdělání, z jaké sociální vrstvy pocházeli, komu ten list nebo ten text adresovali, kdo byl ten adresát. Všímáme si, že přemýšleli nad těmi významy, nad formulacemi. Právě třeba u evangelií, kde vidíme, kde jsou čtyři, tak to můžeme srovnávat, tak vidíme, že některý autor nějaký příběh třeba i vynechal a některý naopak dává úplně unikátní a můžeme přemýšlet nad tím, proč to ten autor tak udělal. To slovo inspirace znamená nějakou rovnováhu,